Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Գեներալ Մանվել Գրիգորյանը կրկին կկալանավորվի, դատարանը բավարարեց դատախազության բողոքը։ Երևանի քաղաքապետը հերքում է հրապարակումները, թե մի քանի անգամ արդեն հրաժարականի դիմում է ներկայացրել Նիկոլ Փաշինյանին։
Նույնը երբ կնում է բանակում ծառայելու, այստեղ փոշմանելու կամ փոշմանելու հարց չկա, դու գիտես ուր ես գնում, ինչի համար ես գնում։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանն առաջարկում է կրճատել փոխմարտպետների թիվը։ Նոր մանրամասներ Գյումրիում սպանության մեջ մեղադրվող Ռուզդին Զարայողի գործով։
Եղելալի կողնայի հարցակումը մեկալ քաղաքական մտքում հենց այդ դեպքից հետո ամենաբարձր։
Կանդրադառնանք նաև հայաստանյան ընտրությունների հարցով Ստրասբուրգում տեղի ունեցած քննարկումներին, միջազգային ու տարածաշրջանային զարգացումներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլայանին։
Մոսկվայի քաղաքային դատարանը հաստատել է առաջինացանի դատարանի որոշումը լրտեսության մեջ մեղադրվող Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Փոլ Վելանին մինչև փետրվարի վերջ նախնական կալանքի ենթարկելու մասին։ 48-ամյա Վելանը կարող է դատապարտվել 10-ից 20 տարվա ազատազրկման։ Ղրիմի մոտակայքում կերչի նեղություն Տանզանիայի դրոշի ներքո նավարկող երկու բեռնատար նավերի Մաեստրոյի և Կանդիի հրդեհի հետևանքով զոհվել է առնվազն 10 նավաստի։ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտնել են, որ անձնակազմերի 12 անդամներ փրկվել են, եւս 10 մարդ այս պահին համարվում է անհետ կորած։ Ենթադրվում է, որ հրդեհը բռնկվել է այն պահին, երբ նավաստիները փորձել են վառելիք փոխադրել մեկ նավից մյուսը։ Պակիստանում վառելիք փոխադրող բեռնատարի և ուղևորատար ավտոբուսի բախման առաջացրած պայթյունի և հրդեհի հետևանքով զոհվել է առնվազն 27 մարդ։ Կրակ այնքան հզոր է եղել, որ զոհերի ինքնությունը պարզելու համար պահանջվում է ԴՆԹ քննություն։ Պակիստանում ճանապարհների և տրանսպորտի միջոցների անմխիթար վիճակի հետևանքով ամեն տարի տեղի են ունենում բազմաթիվ վթարներ, տարեկան զոհվում է ավելի քան 5000 մարդ։ Աֆղանստանից ստացված հաղորդագրության համաձայն Մայդան Վարդակ նահանգի Մայդան շահր կենտրոնում տեղակայված ռազմական հենակետի վրա 3 թալիբ զինյալների նախաձեռնած գրոհի հետևանքով սպանվել է անվտանգության ուժերի առնվազն 65 զինծառայող, կա ավելի քան 70 վիրավոր, չհաստատված տեղեկություններով սպանվել է 126 զինծառայող։ Մեքսիկայի գլխավոր դատախազ Ալեխանդրո Մաներոն հարուցել է քրեական գործ վառելիքի վնասված խողովակաշարի պայթյունի հետևանքով բազմաթիվ մարդկանց մահվան հանգամանքները պարզելու համար։ Տլահուելիլպան ավանում հունվարի 18-ին ապորինի կառուցված վառելիք փոխադրող խողովակը վնասվել է, ինչը հանգեցրել է բենզինի արտահոսքի, հարյուրավոր բնակիչներ սկսել են դույլերով բենզին հավաքել։ Տեղի ունեցած պայթյունի և հրդեհի հետևանքով զոհվել է առնվազն 91 բնակիչ։ Ինտերֆաքսի փոխանցումը Aeroflot ընկերության Սուրբութ Մոսկվա չվերթը իրականացնող օթանավի ուղևորներից մեկը պահանջել է փոխել թռիչքի ուղղությունը և մեկնել Աֆղանստան։ 41-ամյա ուղևորը ձերբակալվել է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Գեներալ Մանվել Գրիգորյանն այսօր կրկին կկալանավորվի։ Վերաքննիչ դատարանը ժամեր առաջ բավարարեց դատախազության բողոքը առաջին ատյանի որոշման դեմ, որով Գրիգորյանը մեկ ամիս առաջ ազատ էր արձակվել 25 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Գեներալին պատկանող տարածներում ազգային անվտանգության ծառայությունը ժամանակին հայտնաբերել էր զինվորի բաժին նշագրումով սնունդ, 2016-ի ապրիլյան քարորյա պատերազմի օրերին առաջնագիր զուգարկվելի կարգեր, հիգենիկ պարագաներով, դեղորայքով ու զինվորական հանդերձանքով լի։ Մի քանիսի մեջ մնացել էին անգամ զինվորներին հասցեագրված դպրոցականների նամակները։ Դատական նիստի մանրամասները Մայնե Խաչատրյանն է հաղորդում։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանն այսօր կկալանավորվի։ Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր բավարարեց Գրիգորյանին կալանավորելու դատախազության բողոքը։ Այդ մասին նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց հատկապես կարևոր գործերով քննության նկատմամբ հզգողության վարչության պետ Վահագն Մուրադյանը։
Մեր բողոքը բավարարվեց, ընդհանուր իրավասության դատարանի դատական ակտը բեկանվեց, և Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ այլընտրանքային խափանման միջոցով միջոց գրավի կիրառումը ճանաչվեց անթույլատրել։ Այսինքն այսօր կկալանավորվի։ Որոշումը օրինական եւ հիմնավոր էր։
Հիշեցնեմ, գլխավոր դատախազությունը Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոցի փոփոխության դեմ բողոք էր ներկայացրել Վերաքնիչ Ադյան։ Այսօր լրագրողներին չհաջողվեց խոսել Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանների հետ, նրանք ստերևույթին դուրս էին եկել հետնամուտքով։ Նշեմ, որ այս մի քանի շաբաթների ընթացքում պաշտպանական կողմը երկու անգամ նախագահող դատավոր Արսեն Նիկողոսյանին ինքնաբացարկի միջնորդություն էր ներկայացրել։ Երկուսն էլ մերժվել էր։ Մանվել Գրիգորյանն այս ընթացքում դատական նիստերի ներկա չի եղել ըստ փաստաբանների վատառողջ լինելու պատճառով։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 21-ին, երբ 25 միլիոն գրավի դիմաց ազատ արձակվեց Մանվել Գրիգորյան, այդ պահից սկսած մեկնարկեցին նաև բողոքի ակցիաները, ինչպես Էջմիածնում, այնպես էլ Երևանում, նաև Վերաքնիչ դատարանի շենքի առջև։ Այսօր արդեն ցուցարարները դադարեցրին բողոքի ակցիաները։
Զանով մենք եւս մեկ անգամ նորից հեղափոխություն արեցինք ընդդեմ արդարադատության, ու ես վստահ եմ, այլևս նման անօրինական որոշումներ չեն կայացվելու, քանի որ ամեն համակարգին հասկանում է, որ ժողովրդի իրավապահանջը եւ իր ազգի ապագային տերալինելու։ Միանշանակ մենք այլևս պայքարելու ոչ մի բան չունենք, դա դինել, նրանք ձերբակալեն եւս մեկ անգամ շոմպայն կբայցեն ուղակի եւ վերջ։
Դեկտեմբերի 21-ին Գրիգորյանը ազատ արձակվեց Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից, որտեղ պահվում էր վերջին 7 ամիսների ընթացքում։ Նրա խափանման միջոցը Առաջին Ադյանի դատարանը փոխարինեց 25 միլիոն դրամ գրավով։ Փաստաբանների փոխանցումը դերևս Գրիգորյանին ազատ արձակման որոշման հիմքում դատարանը դրել էր 62-ամյա գեներալի տասնյակից ավելի հիվանդությունները։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի համոզմամբ, սակայն, Գրիգորյանը պետք է մնա կալանքի տակ։ Նախկին պատգամավորը մեղադրվում է ապօրինի կերպով ռազմամթերք ձեռք բերելու և պահելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու մեջ։ Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնաբերել էր զինվորի բաժին նշագրումով սնունդ, նաև 2016 թվականի ապրիլյան քարորյա պատերազմի օրերին առաջնագիծ ուղարկվելիքի գենիկ պարագաներով դեղու հայքով զինվորական հանդերձանքով արգղեր, որոնցից շատերում դեռ մնացել էին դպրոցականների զինվորներին հասցեագրված նամակները։
Նոր մանրամասներ Գյումրիում սպանության մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայողի գործով քննությունը պնդում է, թե 57-ամյա Ջուլիետ Աղուկասյանին ծեծելով մահվան հասցնելուց հետո ռուսական բազայի զինվորը հարձակվել է նաև գյումրեցի մի տղամարդու վրա։ 23-ամյա կասկածյալը, ինչպես արդեն հաղորդել են, գտնվում է ռուսական բազայի տարածքում։ Քննիչն անցած շաբաթ մերժել է նրան հայաստանյան բանդ տեղափոխելու տուժող կողմի միջնորդությունը։ Փաստաբանն այժմ պատրաստվում է բողոքարկել այդ որոշումը։ Պատմում է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթանիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրեցի 57-ամյա կնոջը դաժան ծեծի հետևանքով մահվան հասցնելու մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայող Անդրեյ Ռայզգիլցիևը նույն թաղամասում, բացի Ջուլիետ Աղուկասյանից, հարձակվել է նաև մեկ այլ քաղաքացու վրա։ Տեղեկությունը ազատությանը փոխանցեց Ղուկասյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արթուր Սակունցը։ Նրա խոսքով տղամարդը փորձել է օգնության հասնել կնոջը, ով մահացել էր հիվանդանոցում ստացած բազմաթիվ վնասվածքներից։
Այս պահին մեր տրամադրության տակ գտնվող նյութերից պարզ է լինում, որ բացի Ջուլիետ Աղուկասյանից նաև բռնության քայլ է եղել նաև այլ քաղաքացու նկատմամբ։ Այն, որ եղել է երկրորդ նաև հարձակումը մեկ այլ քաղաքացու նկատմամբ, դա կա։ Հենց այդ դեպքից հետո է անմիջապես, որտեղ այդ քաղաքացին տեսել է, որ կնոջ վրա հարձակում այս երբան փորձել է միջամտի։ Այստեղ կարևորն է հասկանալ, թե այդ ռազմիցիևը ինչու համար այդ վիճակում գտնվել։ Այսինքն մենք հանցավոր գործողության կամ սպանության փորձի կամ հարձակումի դրդապատճառները այս պահին մեզ համար շատ կարևոր հարց է։
Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներն անցած տարեվերջին գործը քննող քննիչին միջնորդություն էին ներկայացրել Ռազմգիլցիևին ռուսական ռազմաբազայից Հայաստանի համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելու պահանջով։ Մեղադրյալ զինծառայողին ռուսական ռազմաբազայում պահել Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հիմնավորել էր հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրով։ Սակունցն այդ նույն միջպետական պայմանագիրն է մատնանշում ու պնդում, որ Ռազմգիլցիևը չի կարող բազայում պահվել։ Միջնորդությունը ներկայացնելուց մեկ ամիս անց քննիչը մերժել էր այն։ Մերժումն անհիմն է, պնդում է Սակունցը, նա արդեն բողոք է ներկայացրել Շիրակի մարզի դատախազին։
Քննիչը նշել է, որ Ռազմգիլցիևին ռուսական բազայի տարածքից Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարական հիմնարկ տեղափոխելը հակասում է ռուսաստանի դաշնության օրենսդրությանը։ Այսինքն ի՞նչ ա դուրս գալիս, որ քննիչը ղեկավարվում է Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ։ Այն դեպքում, երբ որ թե ռուսական բազան, որ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, հա, եւ թե ուրեմն մեր տարածքում, հա, պետք է այդ գործի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, ավելին որ այդ հանցագործությունը ռուսական բազայի տարածքում չի կատարվել, մեկ, եւ երկրորդ հանցագործությունը կատարվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ։ Եվ կարծես թե քննիչի համար Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությունը ունի վերազգային կոնվենցիոն բնույթ, մեր միջնորդության մերժումը անհիմն է ամբողջությամբ, եւ այդ հիմքով մենք դիմել ենք դատախազին, Շիրակի մարզի դատախազին։
Եթե դատախազն էլ մերժի, կդիմեն դատարան գրավոր, դիմել է նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանին, որ այդ կատարի ռուսական բազա, եւ տեսնի թե ինչ պայմաններում է պահվում ռուզին ծառայողը։
Գրավոր արդեն երեկ եմ ես ստորագրել, ուղարկել ենք գրությունը մարդու իրավունքների պաշտպանին Հայաստանի Հանրապետության, որպեսզի այդ ինստիտուտն էլ ներգրավենք։ Վերջնաշով ուզում ենք հասկանանք, թե Ռազգիլձեև ռուսական բազան ինչպիսի պայմաններում է պահվում, հա, այսինքն դա այդ պահման պայմանները համապատասխանում է արդյոք քրեակատարող կալանավորված անձի պահման պայմաններին, և դիմել ենք նաև, որպեսզի մարդու իրավունքների պաշտպանը կատարի այցելություն, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության դատարանի կողմից կալանքի տակ գտնվող անձի պահման պայմանների նկատմամբ մարդու իրավունքների ստանդարտների, հա, չափանիշների տեսակետից, որպես ազգային կանխարգելիչ մեխանիզմի խոշտանգումների գործառույթ ունի և պարտավորություն նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Եվ մեզ հետաքրքիր է ուղղակի, որ ի վիճակի է կամ կարող է մարդու իրավունքների պաշտպանը այցելի և հանդիպի ուրեմն ռուսական բազայի տարածքում գտնվող ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով ահարուցված քրեական գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող և կալանավորված անձի հետ։
Ստրասբուրգում Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում երեկրկին շնորհավորանքներ են հնչել Հայաստանի հասցեին դեկտեմբերին ժողովրդավարական ճափանիշներին համապատասխան ընտրություններ անցկացնելու համար։ Քվեարկությանը հետևած եվրոպացի падգամավորները փաստել են, որ այս անգամ ի տարբերություն նախորդ քվեարկությունների չեն արձանագրել ընտրակաշարքի, ընտրողների նկատմամբ ճնշումների դեպքեր, մրցակցությունը եղել է թեժ և ընտրությունների բոլոր փուլերը դրական գնահատական են ստացել միջազգային դիտորդների կողմից։ Սա սակայն միայն առաջին քայլն է անհրաժեշտ բարեփոխումների երկար ճանապարհին, ընդգծել է Հայաստանի հարցով համազեկուցողը Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանի առաջին օրը, հունվարի 21-ի նիստում, անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին և Հարևան Վրաստանի նախագահական ընտրություններին։ Այդ ընտրությունները դիտարկած Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդական խմբերի ղեկավարները ներկայացրել են իրենց գնահատականները։ Հայաստանի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին ԵԽԽՎ-ի դիտորդական առաքելության ղեկավար Լեհ պատգամավոր Ալեքսանդր Պոչեյը բարձր գնահատական է տվել Հայաստանի վաղաժամ կետ ընտրություններին, նշելով, որ դրանք ազատ ու արդար էին, իսկ նախկինում կրկնվող ընտրախախտումներ այս անգամ չեն եղել։
The Parliamentary Assembly has observed all elections in Armenia since 1996, and those elections, despite the complex electoral system, were exempted from...
Խորհրդանական վեհաժողովը դիտարկել է Հայաստանում անցկացված բոլոր ընտրությունները սկսած 1996 թվականից։ Այս ընտրությունները, չնայած ընտրական բարդ համակարգին, ընտրական խախտումներ, որոնք նախկինում մթագնել են շատ ընտրություններ, այս անգամ չեն եղել, նշել է նա։ Հայաստանի դեկտեմբերի 9-ի վաղաժամկետ ընտրությունները անցկացվել են հիմնարար ազատություններին համապատասխան, հանրային լայն վստահություն են վայելել, որն անհրաժեշտ է պահպանել ընտրական ապագա բարեփոխումների միջոցով։
The 2018 peaceful so-called Velvet Revolution, in conjunction with the clear political will of the Armenian authorities, enabled the holding of democratic election in Armenia.
Խաղաղ այսպես կոչված թավշյա հեղափոխությունը ներկայիս իշխանությունների քաղաքական կամքին համապատասխան կարողացել է ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնել Հայաստանում և վերջ տալ ընտրական գործընթացների հանդեպ հանրային անվստահությանը։ ԵԽԽՎ-ի նիստում ասել է հայաստանյան ընտրությունները դիտարկած առաքելության ղեկավարը.
Congratulated the Armenian people and added that is not enough to organize.
Նա շնորհավորել է Հայաստանի ժողովրդին, միաժամանակ նշելով, որ մեկ ժողովրդավարական ընտրություն անցկացնելը դեռ բավարար չէ։ Հիմա անհրաժեշտ է օրենսդրական բարեփոխումներով կոնսոլիդացնել ժողովրդավարական գործընթացները Հայաստանում։ Իր ելույթում նաև ներկայացնելով քվեարկության արդյունքները, հայտնելով, թե ինչ կուսակցություններ են տեղ գրավել խորհրդարանում, Ալեքսանդր Պոչեյը նաև ասել է, թե մի կուսակցությանը տված 70% քվեն մեծ վստահություն է և մեծ պատասխանատվություն.
70% votes for one party is big trust and big responsibility.
Վերադառնանք Երևան, քաղաքապետ Հայկ Մարությունյանը հերքում է մամուլի հրապարակումները, թե մի քանի անգամ արդեն հրաժարականի դիմում է ներկայացրել Փաշինյանին, սակայն վերջինս այն չի ստորագրել։ Երեք քաղաքապետը ազատության Facebook-յան ասուլիսի եթերում մոտ 1 ժամ պատասխանում էր օկտատերերի հարցերին, տրանսպորտից մինչև աղբահանություն, մահաբեր վերելակներից մինչև քաղաքապետարանի ծախսեր ու պարգևավճարներ։ Նարեն Եղալեչյանի հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք ընդգրել ու դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Facebook-ի ու YouTube-ի էջերում։ Այժմ առաջարկում եմ լսել դրանից մեկ հատված։
Ճիշտ է, որ դուք մի քանի անգամ հրաժարականի դիմում եք գրել, բայց Նիկոլ Փաշինյանը չի ստորագրել։
Ոչ, գիտեք, երբ մարդ գնում է ծառայության, ես եւ նույնը երբ գնում եմ ծառայության, հա, բանակում ծառայելու, այստեղ փոշմանելու կամ փոշմանելու հարց չկա։ Դու գիտես, ուր ես գնում, ինչի համար ես գնում։ Ես սրան վերաբերում եմ որպես ծառայություն եւ իրապես այդպես է։ Չէ, ծառայությունն է, ես գալիս եմ առողջության ժամը 8:09-ին, գնում եմ տուն ժամը 12:01-ին, գիշերը, եթե ոչ ժամը 2-ին, պատասխանատվությունը ահրելի է, բայց ծառայությունը եւ ծառայությունը պետք է մատուցել։
Դուք խոստանում եք, որ ամռանը կենտրոնը կրկին չի բուրի գարշահոտություն կենտրոնում եւ առնետները չեն լցվի շքամուտքեր։ Օրինակ, պատրաստ եք ոդկով քայլել մտնել այդ շենքերը, որտեղ հենց արդեն մուտքի մոտ առնետները ձեզ կդիմավորեն։ Մեր շենքը օրինակ թակավորություն է առնետների։
Ոչ, այդպեսի բան չի լինի եւ այո, պատրաստ եմ, ասեմ ավելին, այս ընթացքում, ինչ ես արդեն քաղաքապետ եմ, մշտապես շաբաթ եւ կիրակի օրերը անցկացնում եմ թե աղբավայրում, թե շենքերի այդ աղբամուղերի տակը, անձամբ ինքը ստուգում եմ, եթե խնդիր կա, զանգում եմ, ասում եմ, որ գան այդ խնդիրները լուծեն, այնպես որ շատ շատ մոտիկից, շատ ցենս ֆիզիկապես մոտիկից ծանոթ եմ այդ խնդրին, իրապես
ինքսել եմ
շատ հաճախ, իմ մեքենայի մեջ կան ձեռնոցներ, ռետինե, եւ ինքսել շատ հաճախ, որ միչեվ սпасել որ մեկը գա, քանի որ ես մի քիչ իմ բնավորությամբ ցենս արագա շարժ եմ, անհանգիստ եմ, այդ հարցը արագ լուծում եմ, անցնում եմ առաջ։
Լավ, երբ ենք նորմալ տրանսպորտ ունենալու։
Այս են թեմանը, որ ես ասում եմ 2 տարվա ընթացքում եւ ասեն 2 տարի հետաձգվում, ոչ, 2 տարի չի հետաձգվում, ես վերջերս Daimler ընկերության հետ հանդիպեցինք նաեւ այս հարցով, ուրեմն իրենք արտադրում են 1600 ավտոբուս տարեկան, այսինքն անգամ եթե այս պահին գումարը ասենք մեր ձեռք լինի, ասենք արտադրենք մեր ավտոբուսները, հազիվ մի տարվա մեջ մեզ արտադրեն այդ ավտոբուսները տային, պատկերացրեցիք, չէ՞։ 2 տարվա ընթացքում սա նշանակում է այս պահին, երբ արդեն ընկերությունը վերջնական մեզ արդյունքները, 6 ամիս մեզ պետք է իմպլիմենտացիայի համար, 6 ամիս մրցույթի համար, որ օպերատորները ընտրվեն, եւ արդեն մնացած 1 տարին այդ օպերատորի գույքի ձեռք բերում, տեղում աշխատանքներ եւ այլն։
Առնվազն
2 տարի, սա այն դեպքում, երբ օպերատորներին հետաքրքիր լինի մեր շուկան։ Այսինքն, այստեղ գիտեք, ես ոնց նկարագրեցի, ամենասահուն, ամենալավ տարբերակը։
Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդը դիմել է վարչապետին, առաջարկելով կրճատել փոխմարսպետների թիվը իրենց աշխատակազմերով հանդերձ։ Ընդդիմադիր գործիչը փաստում է, այժմ յուրաքանչյուր մարսպետ 2-ից 3 տեղակալ ունի, նրանք էլ իրենց հերթին օգնականներ, վարորդներ, ծառայողական մեքենաներ պետական բյուջեի հաշվին։ Ընդդվորում Էդմոն Մարուկյանն առաջին անգամը չի այս հարցը բարձրացնում, 2016-ին նույն խնդրով նա այն ժամանակվա վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին էր դիմել, միայն թե այն ժամանակ գործադիրը խուսափել էր վիրահատական միջամտության ներից։ Փողմարսպետների հաստիկներից յուրաքանչյուրը ստեյության իշխանության համար դարձել էր առևտրի առարկա կոալիցիաներ կազմելու համար։ Թե ինչ արձագանք է ստանում առաջարկն այսօր, կպատմի Տաթև Լազարյանը։
Ում է պետք փոխմարսպետի պաշտոնը, այն էլ միանգամից 3-ը հարց է բարձրացնում Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, առաջարկելով մարսպետների համար միայն 1 տեղակալ թողնել, այլ ոչ թե 2 կամ նույնիսկ 3։ Պատգամավոր Էդմոն Մարուկյան այսօր գրություն է ուղարկել վարչապետին, պնդելով 2003 թվականին քաղաքական կոալիցիա կազմելու ժամանակ է որոշվել, որ մարսպետների տեղակալների թիվը պետք է ավելացվի, և մինչ օրս յուրաքանչյուր մարզում գործում են 2-ից 3-ական մարսպետի տեղակալներ, ինչը արդարացված չէ։ Հանչուր մարզում պետք է թողնել առավելագույնը մարսպետի միայն 1 տեղակալ, ասում է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանը։
Մենք գտնում ենք, որ մարզպետարանները գերուղջացված են։ Եվ ժամանակին, երբ կոալիցիա էր կազմվում, երբ խնդիր կար նաև մարզային իշխանությունները կիսել տարբեր քաղաքական ուժերի միջև, այդպես 3 փոխմարզպետի ինստիտուտ մցվեց, ամեն մեկը իր առանձին այսպես գրասենյակով, աշխատակիցներով, քարտուղարությամբ, օգնականներով և մեքենայով իր վարորդով բնականաբար։ Դա լրացուցիչ բեռն է, որում մարզպետարանները փաստացի այդքան մեծ գործառույթ չունեն անելու, որովհետև կան տիմեր, գյուղապետարաններ, քաղաքապետարաններ, որոնք մեծամասամբ կրկնում են մարզպետարանի գործառույթները։
Իմ քայլադաշինքը համաձայն է ժամանակին քաղաքական նկատառումներով ավելացված հաստիկները կրճատելու նախաձեռնությանը, ասում է ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։
Ես կարծում եմ, որ նաև բյուջեի վրա շատ լավ տարբերություն գտա հաստիկներից հրաժարվելը, բայց պետք է քննարկվի, հասկանանք, թե արդյոք գործառույթները ով պետք է անի և արդյոք աշխատանքը չի տուժի։ Տեսնենք, թե կառավարությունը ինչ դիրքորոշում կդերսավորի։ Ես անձամբ, որպես կուսակցության ղեկավար կազմի անդամ, համաձայն եմ այդ ֆանդման հետ։ Կարծում եմ, փող մարզպետները անգործ չեն մնա, եթե լավ մասնագետ են, իրենք իրենց գործը կգտնեն, և մենք շատ լավ գիտենք, որ պետական համակարգը հաճախ ուռճացված է եղել տարբեր անձնային խնդիրներ լուծելու համար, ինչպես նաև քաղաքական։ Հիմա նման խնդիր չկա, խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի վրա ավելորդ ծանրաբեռնվածություն չդնելն է, և այդ միտումից ելնելով, այդ տրամաբանությունից ելնելով, կարծում եմ առաջարկը իրոք լավ է։
Ժամանակին իշխող քաղաքական կոալիցիայի անդամ Բարգավաճ Հայաստանից Սերգեյ Բագրատյանն էլ ընդունեց մի քանի փող մարզպետներ ունենալը կոալիցիոն գործընկերների համար էր, այժմ նման խնդիր չկա։
Չի բացառվում, որ նաև այդ իմաստով ձևակերպումները լինեն, որովհետև մեծ հաշվով փող մարզպետների ինստիտուտը և մանավանդ 3 փող մարզպետը բնականաբար նախատեսում էր կառավարող իշխանական կուսակցությունը, եթե մարզպետը փող մարզպետները լինեն կոալիցիոն գործընկերները։ Այդպիսի մոտեցում կար ժամանակին, ներկայումս դրա անհրաժեշտությունը չկա, մանավանդ իշխող ուժը 70% ձայն է հավաքել և ի վիճակ է կառավարել երկիրը և գործադիր բարբերում և խորհրդարանում մեծամասնությունը, կարիք չկա, որ 3 փող մարզպետ ունենան, 1 փող մարզպետը լիարժեք բավարար է, մանավանդ խնդիր չկա այլևս ձեր ասած քաղաքական նպատակադրումներով շարժվել, որտեղ նման մեծամասնություն երբևէ չի եղել այս խորհրդարանում և գործադիրում։ Հետևաբար պետք է իրենք հնարավորինս, նորից եմ ասում, քանի որ մենք այսօր ամենուրեք տեսնում ենք կրճատումներ զուտ մի բանի համար, որպեսզի ասենք էֆեկտիվությունը մեծացնի աշխատանքի և ավելորդ հաստիկներ չպահեն, ավելորդ ծախսեր չանեն, իհարկե պետք է նաև այստեղ կանոնակարգել և 1 փող մարզպետը լիարժեք բավարարում։
Երևանի պետական համալսարանում այսօր հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ է ընտրվել ֆիզիկայի ֆակուլտետի ավագ գիտաշխատող Գևորգ Մուրադյանը։ Նախկինում այս պաշտոնը զբաղեցնում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Խորհրդը փաստացի վերահսկում է բուհի կառավարումը, ընտրում ռեկտորին, հաստատում բուհի կառուցվածքը, բյուջեն ու զարգացման ծրագիրը։ Տարիներ շարունակ, սակայն, այն դարձել էր քաղաքական գործիք, դրա միջոցով ըստ իրավապաշտպանների ուսուց խորհուրդները ընտրությունների ժամանակ ակտիվ քարոշտություն էին անում գործող իշխանության վերարտադրության համար։ Վերջին փոփոխությունների մասին Նանե Սահակյանը կպատմի։
Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձությունների նոր խորհուրդն այսօր ընտրեց խորհրդի նոր նախագահի ու քարտուղարի։ Նախկինում ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետում դասավանդած, ինչպես նաև Կարեն Կարապետյանի կառավարությունում կրթության գծով վարչապետի խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցրած Գևորգ Մուրադյանը միաձայն ընտրվեց խորհրդի նախագահ։ Գևորգ Մուրադյանի թեկնածությունն առաջադրեց խորհրդի անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Հովանես Հովանիսյանը, ով պատգամավոր ընտրվելուց առաջ կրթության փոխնախարարն էր։ Ըստ Հովանիսյանի, Գևորգ Մուրադյանի նախկին քաղաքական թիմի հետ աշխատած լինելը, հիմա էլ ԵՊՀ խորհրդի նախագահ ընտրվելը վկայում է այն մասին, որ իրենք ջրբաժաններ չեն դնում։
Գևորգ Մուրադյանի թեկնածության առաջադրումը եւ ընտրությունը հուսով եմ նաեւ խորհրդանշական է այն իմաստով, որ մենք եւս մեկ անգամ վերահաստատում ենք, որ չկան հներ եւ չկան նորեր, եւ մենք շեշտը դնում ենք հիմնականում պրոֆեսիոնալիզմի վրա, եւս կարծում եմ նրա փորձը թե գիտական և թե կառավարչական մարմիններում աշխատանքային փորձը մեծ նպաստ կբերեն համասարանին, համասարանը բարեփոխումների ճանապարհով տանելու համար։
2006 թվականից ի վեր, մինչև նախագահի պաշտոնից հեռանալը, ԵՊՀ խորհրդի նախագահը Սերժ Սարգսյանն էր։ Հանրապետական կուսակցության անդամներ էին, ինչպես ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, այդպես էլ խորհրդի մի շարք այլ անդամներ։ Ներկայիս իշխանությունները ընդդիմության դիրքերից նախկինում բազմից են քննադատել բուհերի քաղաքականացված լինելը։ Հովհաննես Հովհաննիսյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք իր և ազգային ժողովի մեկ այլ իմ քայլեդաշինքի պատգամավոր Համազասպ Դանիելյանի ներկայությունը ԵՊՀ խորհրդում այս տեսանկյունից խնդրահարույց չէ։
Համազաս Դանիելյանը ինքը հուսակցական էլ չէ, կարելի ասել, բայց եթե դուք շատ ուշադիր նայեք օրինակ նույն համասանի խորհրդի կազմը, այստեղ կտեսնեք այլ հուսակցությունների ավելի շատ ներկայացուցիչներ, ինչը ենթադրում է, որ մենք ընդհանրապես այդ հուսակցականը հուսակցական չէ, դա կարևոր խնդիր չի իրականում, կարևորը քաղաքականացվածությունն է եւ մտնոլորտն է, որ դա քաղաքական օրգանիզմ չպետք է լինի, ուրեմն բուհական համակարգը, եւ վերջի մի քանի ընտրությունները խորհրդի նախագաների ցույց են տալիս, որ մենք այդ գիծը պահում ենք։
Տարածաշրջանի մասին շաբաթ օրը Բաքվում տեղի ունեցած բազմահազարանոց հանրահավաքից հետո այսօր Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը դադարեցրեց ընդդիմադիր բլոգեր Մեհման Հուսեյնովի դեմ քրեական նոր հետապնդումը։ Պաշտոնական հայտարարությունները հատուկ ընդգծում են, որ Հացադուլ հայտարարեց երիտասարդի ու արևմտյան կառույցների պահանջը բավարարվել է անձամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի միջամտությունից հետո։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Իլհամ Ալիևի աշխատակազմից հնչեցված հրահանգից ընդամենը մի քանի ժամ անց Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարեց 2017 թվականից անազատության մեջ գտնվող բլոգեր Մեհման Հուսեյնովի դեմ հարուցված երկրորդ քրեական գործի կարճման մասին։ Հաշվի առնելով Հուսեյնովի երիտասարդ տարիքը, պատժաչափի կրման ընթացքում նրա նկատմամբ կիրառված կարգապահական տույժերի բացակայությունն, ինչպես նաև ընտանիքում տարեց հոր առկայությունը, նախաքննական մարմինը որոշել է կարճել նրա դեմ հարուցված քրեական գործը, նշված է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության կողմից այսօր առավոտյան տարածած հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի ամենահայտնի վիդեոբլոգերներից մեկը համարվող Մեհման Հուսեյնովը ձերբակալվեց և զրպարտության մեղադրանքով 2 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց 2017-ին, այն բանից հետո, երբ իր պատրաստած տեսանյութերից մեկում քննադատել էր Ադրբեջանի առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևայի երկրի փոխնախագահի պաշտոնում նշանակման փաստը։ Պատժաչափի ավարտից հաշված ամիսներ առաջ, սակայն Հուսեյնովի դեմ նոր քրեական գործ հարուցվեց բանտապահներից մեկին իբր ծեցի ենթարկելու հոդվածով, որը 5-7 տարվա ազատազրկում էր նախատեսում։ Քրեական նոր մեղադրանքների առաջադրմանն ի պատասխան Հուսեյնովը Հացադուլ սկսեց, որին միացան նաև մի շարք քաղաքական բանտարկյալներ և ընդդիմության ակտիվիստներ։ Նշեմ ի դեպ, որ Հուսեյնովի դեմ քրեական նոր մեղադրանքի չեղարկման մասին դատախազության հաղորդագրությունը գրեթե նույնությամբ կրկնում էր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Ֆուադ Ալեսքերովի 2007-3 հրապարակած հայտարարության տեքստը։ Հարգարժան նախագահը, հաշվի առնելով դատապարտվածի երիտասարդ տարիք, այն հանգամանքը, որ նա արդեն իսկ շուրջ 2 տարի է ինչ պատիժ է կրում, նրա ընտանեկան կացությունը և հոր պատկառելի տարիքը խորհուրդ է տվել Ադրբեջանական Հանրապետության գլխավոր դատախազին Մեհման Հուսեյնովի գործում հիմնական շեշտը դնել մարդասիրության սկզբունքների վրա, նշել էր Իլհամ Ալիևի օգնականը։ 2007-3-ին նաև տեղեկությունների հայտ եկան, որոնց համաձայն Մեհման Հուսեյնովը նամակով դիմել էր Ադրբեջանի նախագահին իր դեմ երկրորդ քրեական գործ չարուցելու խնդրանքով, ուշագրավ է, ի դեպ, որ այդ նամակի մասին տեղյակ չէին ոչ Հուսեյնովի հայրը, ոչ էլ նրա փաստաբանը։ Նկատենք նաև, որ բլոգերի դեմ հարուցված քրեական նոր գործը կարճվեց զգալի ներքին ու արտաքին ճնշման պայմաններում։ 2007-ի օրը Հուսեյնովի գործից խոսում էին նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովի ձմեռային նստաշրջանի մասնակիցները։ Խնդրին առաջինն անդրադարձավ մոնիտորինգի հանձնաժողովի անդամ ավստրիացի սոցիալ-դեմոկրատ Շտեֆան Շենախը։
Die Situation des Hungerstreiks des jungen Mehman Hüseynov.
Ադրբեջանում բլոգեր Մեհման Հուսեյնովի կողմից հայտարարված հացադուլը մեզ լրջորեն մտահոգում է։ Մենք ուշի ուշով հետևում ենք նրա գործին և կոչ ենք անում իշխանություններին նրան անհապաղ և առանց նախապայմանների ազատ արձակել, կոչ ենք անում նաև անհապաղ ազատ արձակել մյուս քաղաքբանտարկյալներին ևս, հայտարարում էր Շենախը։
Ich hoffe sehr, dass die Regierung in Aserbaidschan diesen jungen Mann sofort freilässt.
Վերջովի լիագումար նիստին զուգահեռ 3 Ստրասբուրգում նաև հատուկ լսումներ կազմակերպեցին նվիրված Մեհման Հուսեյնովի գործին, բլոգերի ազատ արձակման պահանջը հիմնականներ նաև շաբաթօրը Բաքվում կայացած ընդդիմության հանրահավաքի ժամանակ, որն ի դեպս ադրբեջանական աղբյուրների ամենամարդաշատն էր 2015 թվականից ի վեր։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամանակ